Samuel Komal, episode 10, her i Semnikit, Paul Dejan, han ser mot våren Manchester City. Ovviamente, han har haft noe skjønner, a parte di han ser mot våren Manchester City, allo, der bort l'episode, han er blant annet kjennom 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 team inglis, ma ovviamente mi sto leggendo, ma tinto non ne so. Ma han è scambio l'underrating, tinto non ne so. Tinto al bar, ovviamente, che non fa sione da te, diciamo, o half nachta min do. Han è do min nall'erba di addo, l'erba ho detto rinta fra, l'sibu l'underrating, che non fa sione, per Premier League, Manchester City. Nesta vanilag tirba hodet domen partita bliskota erba bitnej kontra tinta Newcastle na dual klasifika fil Premier League under 18 nsibu l-United berbo 40 punt fit-tini post City berbo u 30 punt fit-tila post nsibu l-Liverpool b'seba u 20 punt kolla labu nisuan l-ok 16 partita partita tim ta' sitt l-lab 15 partita naddu għal l-erba l-erba nsibu tim tal City skusan, tim tal-Inglizi jilab il-partita kontra l-Austria, nistgħu ngħidu hekk jirbaħ bl-iskor ta' 7-2, nistgħu ngħidu hekk iddominaw il-partita tim tal-Ingliżi. Dejjem qed nitkellmu fi friendly tal-women, women friendlies, il-partita spiċċa bl-iskor ta' 7-2 u l-bieraħ reġgħu kienu inflazzjoni tim tal-Ingliżi kontra tim tal-Taljani darba. Il-partita spiċċa bl-iskor ta' 5-1. Għattim tal-Ingliżi dejjem nitkellmu dwar għattim tal-Ingliżi tan-nisa u naddu għall-azzjoni tal-sibt kellna ħafna azzjoni s-sibt nistgħu ngħidu hekk kellna l-FA Youth Cup s-sibt ukoll naraw il-City kienu fl-azzjoni kontra tim tat-Tottenham li s-City toħroġ rebbieħa b'iskor ta' 2-1 bekk tgħaddiha semifinals tal-FA Youth Cup semifinals li jistgħu jiġu mal-Bristol City jew kellu ma' Swindon il-partita Bristol City Swindon ħad intlab fis-7 ta' Marzu li ġej għalhekk inkunu nafu ma' min is-City ma' min ħaj jintlab praticament ukoll. Naddu għall-sib stess nsibu l-azzjoni għat-tim tal-irġiel inflazzjoni kontra Bradford, skużani, mhux Bradford, kontra il-tim ta' Bournemouth, mhux infiġi ta' Bradford, City, kienu away kontra tim ta' Bournemouth, partita nistgħu ngħidu hekk monotona, nistgħu ngħidu hekk għat-tim ta' City ma tantx kellhom chances, nistgħu ngħidu hekk ngħidu prosa kbira għat-tim tal Bournemouth li provaw jirbħu l-partita anka jġibu dru. Ma manna xilomx, ovvjament il-tim ta' City rritrebħa biex jipprova jala il-gap li hemm bejn il-tim ta' Liverpool u tim ta' City fil-klassifika għalhekk il-logħba tispiċċa bl-iskor ta' wieħed b'xejn favur tim ta' City. Foden jiftaħ l-iskor l-unika gowl nistgħu ngħidu hekk fil-23 minuta. Nistgħu ngħidu hekk il-partita tispiċċa bl-iskor ta' wieħed b'xejn għandna statistika fil-partita insibu għal darbohra s-sitti kienu dominanti fil-ball possession 62% tal-team ta' City u 38% għal-team tal-Bermit. Nistgħu ngħidu hekk shot on target kellhom 13 għat-team ta' għal skużawni 15 għattim ta' City u 13 għattim ta' Bournemouth, tlek corners del partita u timinja għattim ta' City. Naddu kol għal record li ta' clean sheets d-darba kannu new record għattim ta' City Ederson jgħamel il-110 clean sheets, ti ja u bek tinta se ti janë bërë rekordi jo në stonë e do e kukull u nara u lë birax, birax Escobob jena të kontra shdit kontrat li hajtëllë ma tinta lë barë në stonë e do e u nara u hajdu ma tinta se ti sësëna disa u ashrim janë du nara u bërë Escobob në gura u Aldan il kontrat u kol, il birax stess rajna inflazzjoni l-fej utkap li rajna tinta si ti jitlef kontra mals nisona idu għek partita li kienet ewe tinta si ti kienet nisona idu għek dominata tinta ta' Mainz u anka support li kallum din ta' Mainz ixen nixin il-na tim zaħra minna u il-partita se spiċċa biskota tnejn Bwieħed ngħaddu għal logħba li kellna l-bieraħ, logħba kbira wkoll li lagħab fl-FA Cup għall-tim tal-Irġiel, nistgħu ngħidu hekk insibu lil Haaland jagħmel nistgħu ngħidu hekk golata ta' gowls jiskurja ħamsa għat-tim tal-City, erba' minnhom skużawni assist ta' Kevin De Bruyne u wieħed assist ta' Bernardo Silva mela, naraw mal-ewwel fit-tlet minuti Haaland jiftaħ l-iskor, Gerġi jiftaħ l-iskor fil-kompli jżid l-iskor skużawni fil-17-il minuta, jala il-hat-trick tiegħu fil-39 minuta, ta' min jgħid il-Luton jġibu gow wieħed qabel il-halftime, ftit qabel il-halftime, tajjeb, u il-halftime tispiċċa bl-iskor ta' 3-1 favura tim ta' City ovvjament tkompliet il-partita fit-tinaħal fjeġu jiskorja darbtej oħra Haaland fil-55 minuta u fit-58 minuta u mbagħad gow mill-isbaħ għal Kovacic fil-72 minuta u jara il-partita bl-iskor ta' Luton 2 City 6 Bek tara tim ta' City ta' di għal-Glimis fil-Fake Cup Ovvjament id-dron nistgħu ngħidu hekk ngħidu episodi ieħor episode number 9 nkun nistgħu naraw it-tim ta' City ma' min ha jilagħbu. Ukoll mela, kull ma fadlilna kemm nitkellmu dwar il-partit li imisna ovvjament din il-ġimgħa naraw il-tim tan-nisa flasjoni għal darba oħra u mbagħad għandna d-derbi l-bira nhar ħadd li ġej li ħadd nitkellmu aktar tard. Mela, nibdew minn nhar il-ġimgħa, ġimgħej oħra, per Guardiola jkun Flazzjoni nistgħu ngħidu hekk kontra biex jagħmel il-press conference għal partita tal-United li għandna l-ħadd is-sibt għandna t-tim tan-nisa ħajkunu flazzjoni fil-Women Super League City kontra Everton għal ħabta tal-ofsinhar dejjem ħin Ingliż tim ta' City qed tkun flazzjoni fil-Joel Stadium nhar is-sibt li ġej logħba interessanti. U kol ta' minnjaj tal-tim tan nisa u kol l-Premier League 2 jieġej konflazzjoni nsibu City kontra Nottingham Forest għal-ħabta ta' sija dejjemen nitkellmu ħin Ingliż City ħadħun home u ta' minnjaj tu kol l-Under 18 ħaj konflazzjoni kontra l-Leicester City nar s-sibt stess l-ġej fil-Premier League Cup għal-ħabta ta' tlieta partita u koll interessanti għal-Premier nisgħu dok għall-Under 18 partita ta' minn u koll jekk jinnexxielu sib il-futiex tagħha nkun tista' tarahha wkoll u ħnaddu ovvjament tal-ħadd nara l-ħadd li ġej il-tim tal-City għandu nisgħu dok partita importanti kontra t-tim tal-United derby kif jgħidu hekk derby dejjem derby Għattim ta' City li irridu rebħa biex jieġu naqsu, komplu jinaqsu. Skużawni l-gap fil-klassifika li jinsibu fl-ewwel post il-Liverpool, fit-tieni u t-tielet post jaqsmu dawn ġiex postijiet l-Arsenal u l-Għattim ta' City. Partita għahed l-laba ħabta ta' 3:30 dejjem ħin Ingliż. Ħin Malti għal-ħabta tal-4:30 tajjeb l-aħħar intlabet. Il-derbi kienet f'Ottubru naraw lill-tim tas-City joħroġ rebbieħ u din il-partita ħadd tkun il- اتنين مية واتنين وديساين ديربي اللي هاين طلابو سسان طلابو مية وواحد وديساين نراو اليونايتد كانوا دومينانتي بثمانية واربعين ربحة السيتي بن فتيتن از منهم ستين ربحة الكومبلمنت جودرو تا ونراو الدروس اللي كان تليتا وخمسين درو بين نيتهم ضد ديربي ديربي دايم انترسانتي التيم تاع السيتي ما فضل لي شيخ لفنا يدوكم غراتسي هفنا ونفكركم وكل اللي تستو في تستو السيقونا طمين يدو كل اللي ماتلكم جدا الابسود كن ابسود نمبر 8 طيب يبا لستو كل اللي لنجم اوفيان انت اول جماعة ديهلا الابسود نمبر 9 تستو السيقونا فوق الويب سايت تاعنا www.podbean.com يوم كالت فوق الفيسبوك بيج تاعنا دهن بس سيزم تا KTH فيلا او عملونا لايك وشير امك وهل كون امن ابسود امك وكل كفو كل لسا عملنا نستونا يدوك التيك توك تستو السيقونا فوق التيك توك دان لو الابسود ابسود نمبر 8 اللي هيكون فوق التيك توك وكل من عرف ست مومنتي اخر ما فضل اللي شيح لفنا يدوكم غراتس الكمبلمنت الجمعة من الاسبوع وننتقل على ابسود ايهر الجمعة ديها غراتس هفنا